Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja elu läheb ikka paremuse poole. Vaatamata kõikidele raskustele on saavutatud siiski ristirahva rõõmuks paras lumekiht ja seega läheb libedalt. Kõik kõige paremas korras. Mis siis vahepeal toimunud on? Toimunud on 1. aprill, mida ei pannud nagu tähelegi, sest tundub, et meil siin on permanentne 1. aprill. Kogu aeg tehakse aprilli nalja ja kui iga päev ikka nalja teha, siis nagu ei panegi tähele, et naljakas on, hakkab kuidagi nagu närvidelegi käima, aga pole häda midagi. Eesti humoristide partei olla nüüd peaaegu, et loodud tõsivast veel registreerimata, aga siiski. Igal juhul 1. aprillil tuli pressi teade ja see ei ole mitte aprilli nali, sest teades asja tausta, võtan ma seda päris tõsiselt. Nii see oligi ja pressi teade ütleb. 1. aprilli laupäeval toimunud Eesti ainsa huumori ajakirja Pilka ja sõprade ja humoristide kohtumisel jõudis haripunkti revolutsiooniline meeleolu. Iseenesest kui revolutsiooniline situatsioon on ka huumoris juba kätte jõudnud, siis peab mõtlema, mida see endale nii dialektilises plaanis võiks kaasa tuua. Aga natukene nüüd pressiteatest edasi. Me oleme ääretult rahul olematud, et on süvenenud tendents teha nalja mitte professionaalsel tasandil. Eriti ei meeldi meile, et pidevalt teevad nalja kõrgel tasemel poliitikud, seda enam, et need naljad on pigem kurb naljakad. Olen kindel, et aitab. Nii ütles Pilka ja toimetaja Andrus Tamm. Kohapeal toimunud diskussioonide käigus sündis mõte, et Eesti vajab seetõttu uut erakonda ja mõttes sündis tegu. Otsustati moodustada Eesti humoristide partei. Kuna ajad on rasked, siis koonerdamise eesmärgil saab erakonna nimeks Est Humpart. Läitis siis vastavalt Est Humparts. Eesmärgiks on lükata võimult kõrvale inimesed, kes teevad nalja diletantlikult ja asuda nende asemele. Lubame, et hakkame inimeste üle irvitama kõige kõrgemal tasemel. Kui on vaja näiteks käibe või tulumaksu tõsta, siis põhjendame seda nii naljakalt, et kõigile hakkab maksutõus hoopis meeldima. Niimoodi ütles üks erakonna asutajaliikmetest Viljar Ansko. Aga tobedad euronõuded naerame lihtsalt välja. Lõhume stereotüüpe, põrutas Andrus Tamm. Valitsuse pressikonverentsidel hakkavad teadete vahel esinema klounid. Omavalitsuste tasandil otsime üles linna või valla kõige naljakamad tegelased, kes hakkavad valitsuse otsuseid ellu viima lauldes ja tantsides. Ka kõige hale naljakamate otsuste üle naermise muudame kohustuslikuks. Et olla rahvale lähemal, siis hakkab valitsus sõitma tasuta ühistranspordiga koosolekutele ja kontrollima, et teistel reisijatel ikka piletid oleksid olemas. Ootamatult erakonna asutamiskoosolekuks muutunud üritusel valiti Est Humpart esimeheks ajakirja Pilka ja toimetaja Andrus Tamm. Erakonna põhikirja töötab välja Raimo Aas. Au esimeesteks valiti Ansip ja Savisaar oma teenete eest huumorivallas. Vaat, niisugune pressiteade tuli ja ma arvan, et seda võib võtta täiesti tõsiselt, nii nagu kõiki neid tõsiseid uudiseid, mis on muutunud tõsiseks ainult sellepärast, et me oleme nendega harjunud, aga muidu naeraks ikka laginal. Huumorit muide jagub, eriti musta huumorit. Võtame või lööme lahti ajalehe Saarte hääl ja ka saartelt tuleb hääli. 1. jaanuarist vallavalitsuse töötajate palka tõstnud Leisi vald on rahapuudusel sunnitud loobuma Leisi jäätmejaama rajamisest. Kogu aur läks ametnike palga peale. Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandima ütles, et aastas vallakassast umbes 80 000 eurot võttev palgatõus on igati vajalik. No, mida tähendab ühele pisivallale? Isiklik, täiesti oma jäätmejaam. See tähendab seda, et investeeritakse sellesse, mis hakkab sööma ja süües kasvab isu. See tähendab, et tuleb hakata kardetavasti peale maksma. Tundub igal juhul päris kahtlane, kas niisugune asi ilma dotatsioonita saab töötada. Odavam oleks muidugi perioodiliselt kord 6 kvartalis pool aastas või umbes niimoodi organiseerida jäätmetransa ja maksta kinni näiteks kogumisauto ringkülades, et siis inimesed saaksid oma jäätmed kas või tasuta ära anda ja siis veetaks need edasi, no kas või Kuressaarde või kuskil oli veel mingisugune maasi jäätmejaam sinna kanti ja sellega oleks asi lahendatud. Aga no niisugused asjad nõuavad kalkulatsioone ja vandenõuteoreetikuna ma ütlen, kindlasti oli kuskil võimalik saada raha just nimelt selle ehituse jaoks. Seega, kui pool summat saaks kuskilt mujalt, siis võiks hakata ehitama, sest tegelikult selle poole summaga saaks mõistliku majandamisega asja valmis ehitada ja teise poole saaks ju pihta panna, nii nagu traditsioonid on, kirjutada uuringuid, kogemuste vahetamist, igasuguseid keskkonna mõju ja keskkonna mitte mõju analüüse, ühesõnaga kanaliseerida, pool summast vastavalt, kui me vaatame natukene, vanemad inimesed võibolla mäletavad seda suurt vabaduse puieste remonti, kui üks ja see sama summa ilmselgelt oli kahes erinevas aruandes, aga pole midagi parata, 15 miljonit läks tookord siis sinna, kuhu ta pidi minema, sest noh, pea need valimised ja eks igal ühel vaja natukene. Mis puutub kalkulatsioonidesse, siis sel teemal tuli kiri, mis minu mõelest väärib ettekandmist kas või sellepärast, et lihtsama ajutegevusega inimesel lööb see pildi segamini küll, kuigi asi ise enesest on päris lihtne. Kuna aga ta on nagu estraadi number, siis minu daamid ja herrad see 7 rida kannab ta pikka ära kuulata. Eesti keele etteütluse järel pakun välja matemaatika ülesande. Võt seda etteütlust ma nagu ei saanud, aga matemaatika ülesande sain. Ja nüüd matemaatika ülesanne. Lipu vardapoolne osa moodustab 1/3 lipust ning koosneb 2 rohelisest ja 1 valgest laiust järgmise asetusega. Üleval ja all 2/5 osa laiused rohelised laiud ja nende vahel lipu keskel 1/5 osa laiune valge laid. Lipu teine osa moodustab 2/3 lipust ja koosneb sama laiadest laidudest vastandasendis nii, et ülemine ja alumine 2/2 osa laiune laid on valge ja keskmine 1/2 osa laiune laid on roheline. Mitmendik lipust on roheline. Tekst pärineb 4. klassi matemaatika õpikust. Niisugune ülesanne on saadetud ja iseenesest see on, ega ta nii keeruline ei ole, aga muidugi laiune laid, kui ta on laial laiul, siis lööb pildi segamini küll. Konfidentsiaalseteks tituleeritud uudiste hulgas tuleb välja, et Tiit Madissoni külastas Hispaanias mõne päeva eest nüüd pealtnägija võttegrupp. Suure pudeli viina ja hulga õllega aeti tükka aega juttu, nii et jääme nüüd meie ootama saadet. Aga nii palju kui Madisson ütles, küsimused olevat olnud mõistlikud. Ma unustasin ainult küsida, kas küsimused esitati enne, siis või pärast. Aga see selleks. Pealtnägija on siis Hispaanias käinud ja Madissoni näinud. Peagi näeme meiegi valitud kaadreid õige nurga alt. Sellest, kuidas, noh ja nii edasi. Kui vaadata nüüd koha pealseid uudiseid, siis need on sama imelikud kui kõik mitte koha pealsed. Eestis oli aasta alguse seisuga ligi 90 100 töövõimetuspensionääri ja aasta enne seda oli neid 7500 tükki vähem. Täitsa huvitav oleks teada, mis juhtus viimase aasta jooksul, et 7500 inimest kaotas oma töövõime, aga muidu oleks tööd edasi teinud. Töövõimetuspensionäride arv on juba aastaid kasvanud ja viimased 3 aastat on kasvutempo olnud 7-9%, noh ilmselt siis töövõimelistest. Selle järgi saaks omamoodi välja rehkendada ka, kui palju läheb aega, et viimane inimene töövõimetuks saaks. No siin peab teatavat juurdekasvu ka muidugi rehkendama, aga see selleks. Aga viimase 10 aastaga on töövõimetuspensionäride arv Eestis 2-kordistunud. Peaaegu mitte küll täielikult, jah, aga 2-kordistunud. Huvitav, miks? Mis siis Eestis on nii ebatervislikku? Muide BBC koostas ÜRO tööorganisatsiooni ILO andmetele tuginedes tabeli erinevate riikide inimeste ostujõu järgi. See paneb siis paika kõik need erinevused, mis on hinnatasemetes ja sissetulekutes või tont seda teab, millest täpselt ei saanudki ma pihta, aga see näitab raha tegelikku väärtust antud riigis. Ja tuleb välja, et Eesti on täpi pealt vaata kes koha peal ja Eesti jääb natukene maha Bosniast ja Hertsegoviinast, Makedooniast ja Türgist. Muide Türgist nii palju, et eelmise nädala Eesti Ekspressis ilmus lugu selles, kuidas Erna Sepp on Eesti riigi peale tige ja kolis Türki elama. Teades sedagi teemat natuke lähemalt, muide Erna Sepp andis veel välja oma 85. sünnipäeva puhul raamatu Veest, mis on täiesti asjalik ja arvestatav teos, ainult et kui peavool paras ja kui ütleb, et ei, niisugest vett meil ei ole vaja, meil on vaja seda vett, mis meile sisse toob, sest teie tahate ju juua, vaat see on juba ise asi. Kõige jõukamad inimesed elavad BBC uuringu järgi Luksemburgis, Norras ja Austrias. See tähendab, et nemad saavad oma raha eest kõige rohkem osta, mitte et hinnad on igal pool võrdsed ja mõnel on lihtsalt rohkem raha. Niisugused tasandav rehnutid on tehtud ja huvitav, miks ei saada kas või selle tabeli järgi aru, mida tähendavad kliimavööndid ja muu taoline. Aga küllap aega veel on, isegi maailma lõpuni on veel aega küll, aga ja meil siin on alles 10. ravialaval 1433 või 2. aprill 2012, ehk siis 10. nisan 5772 või 2. soegu 10225, kuigi külmaks on läinud, aga juuliuse päev on selle eest 2.455.935. Vaat niisugune seis. Ja kui nüüd visata pilk peale ajaloole, siis just nimelt täna 742. aastal sündis Karl Suur Frangi kuningas Rooma keiser tulevane. 1725. aastal sündis Giovanni Giacomo Casanova, Itaalia seikleja, kirjanik ja muidu tore inimene. Hiilgas tema sellega, et pani putku Veneetsia Tina Kambrist, mis oli umbes sama keeruline tegevus kui näiteks vabadussõjalase sirgu põgenemine patareist, mis oli ka praktiliselt võimatuks loetud, aga mis allus samuti valemile, et 2 tundmatuga võrrandit lahendatakse 1 tuttava abil. Oleme jõudnud issand aastasse 1948. Aburi külas, Lääne-Viru maakonnas Väike-Maarja vallas asutati Virumaa esimene kolhoos. Kolhoosi moodustas 9 peret, kolhoosi varaks oli 230 hektarit maad, sellest 160 hektarit oli põllumaa, neil oli 9 pere peale 15 hobust, 20 lehma ja 10 muud kodulooma. No ma pean siin silmas ikka kodulooma ilma irooniata, mitte need koduloomad, kelle pärast kratsitakse, vaid need koduloomad, kes ikka 4 jalaga ja karvased ja meeldivad. 1991. aasta Vabadus, vendlus, võrdsus ja igal juhul mitte alla hindlustes toimus just nimelt sel sinatsel 2. aprillil ulatuslik hinnatõus. Kallimaks läksid bussi, rongi ja lennuki piletid. Riided, jalatsid, sõiduautod, kõik, sest nii oli vaja. 1995. aasta Estonia katastroofis kannatada saanud rahvusvaheline tugigrupp algatas laevaomanike vastase kampaania väites, et laeva uppumise põhjuseks oli Estonia vale sertifitseerimine ja laevaomanike kasuahnus. Muide, see teema ei ole siiamaani ammendatud, küll aga tundub, et keegi on selle teemaga oluliselt parandanud oma elukvaliteeti ja seda no loomulikult tänu mitmete riikide kaasabile. 1996. aasta Venema suursaadik esitas peaminister Tiit Vähile memorandumi, milles nõudis 1992. aastal rahareformi käigus kokku kogutud rublade hüvitamist. Eesti ei pidanud mõeldavaks hüvitise maksmist ja ei vastanud memorandumile. Põhimõtteliselt tehti nii nagu ikka, mind pole kodus. 2004. aasta Eesti sai koos Bulgaaria, Leedu, Läti, Rumeenia, Slovakia ja Sloveeniaga NATO täieõiguslikuks liikmeks, mis tähendab, et Eesti sai austava õiguse alluda NATO-t juhtivatele USA kindralitele. Samal ajal tegi peaminister Juhan Parts president Arnold Rüütlile ettepaneku vabastada põllumajandusministri ametis Tiit Tammsaar ja nimetada uueks põllumajandusministriks senine põllumajanduskaubanduskoja juhatuse esimees Ester Tuiksoo. Aga 2005. aastal suri paavst Johannes Paulus teine. Meelde jääv inimene oli. Aasta 2012 loen mina ja aru mina ei saa, sest ei ole mina kõige helgem pea, aga loen mina, et 2050. aastaks on kasvava rahvaarvuga maailmas suurenenud praegusel kursil jätkamise korral energia tarbimine 80% ja sellest omakorda 85% toodetakse taastumatutest allikatest. Ilmselt siis põlevkivi lobistamine on tasemel. Ja 2050. aastaks kasvab veenõudlus 55%. Selle järgi võiks rehendada, kui palju siis arvestatakse, et elanikkond suureneb selleks ajaks ja kust need elanikud kõik tulevad. Aga noh, kes tahab, see rehkendab, kes ei taha, see ei rehkenda. Nädalavahetuse uudistes nii palju veel, et kurjeer kirjutas, et rõõmusõnum on tulnud. Haua kivi, neonatside palverennupaigaks olnud Adolf Hitleri vanemate haualt Põhja-Austrias on eemaldatud. Mis hauaga endaga saab, seda mina ei tea, aga kivi on siis maha võetud. Tsitaati ka. Seda ütles siis Leontingi linna pastor Kurt Peter Schatzer on ikka nimi. Hea, et meie aladel neid nimesid ei ole. Aga nimetatud Schatzer ütles siis, et haldaja on sellest loobunud. Hauakivi on ära viidud ja matmispaiga saab nüüd teistele loovutada. Iseenesest oleks päris huvitav teada, milline antifasist laseb siis end matta Adolf Hitleri vanemate endisele hauaplatsile. Aga noh, küllap on järjekordsest money talks, bullshit walks. Muidugi ajaleht ei täpsustanud, mis sai Alois ja Klaara Hitleri vähemalt 100 aasta vanustest säilmetest. Võimalik, et neist, jääkene küll, ma parem ei ütle, mis on võimalik, aga jah. Haud asus umbes 100 kilometrit Hitleri sünnikohast Braunaust ja see olevat olnud õudne haud, sest tema olla meelitanud sageli ligi parem äärmuslasi ja uus natside vastased aktivistid palusid selle eemaldamist. Ja kõige koledam on see, et eelmisel aastal jäeti hauale vaas kirjaga unustamatu, millest oli 2 S-tähte natuke suuremalt välja toodud ja see viitas ilmselt SS-ile ja hakati kartma, et nimetatu võibki hauast välja kasvada. Ja siis otsustaski Alois Hitleri järelduli ja loobuda oma õigusest hauale. Nii see siis läks. Reuters annab meile teada, et paremäärmuslased kogunesid Taani linnas Orhusis ja läkski vägivallaks, sellepärast et vasakpoolsed tahtsid paremäärmuslaste kogunemist nurja ajada ja läkski vägivallaks, nagu ma ütlesin. Ligi 200 parem radikaali Põhjamaades Suurbritannias, Saksamaalt, Poolast ja mujalt plaanisid panna aluse üle-euroopalisele liikumisele Euroopa Kaitseliiga. Politseinike arvu linnas mitmekordistati. Paremäärmuslikud grupeeringud said loa koguneda 3 tunniks kesklinnas asuvasse parki, aga antifasistid pidasid seda välja kannatamatuks. Kogunenud inimestel olid käes õudsed loosungid. Maailmas hakkab domineerima rahu, mitte islam. Inglise kaitseliiga kaasasutaja ja kõneisik Tommy Robinson on veendunud, et see päev jääb meelde ja talletatakse ajaloo annaalidesse. 31. märts 2012. Kuupäev, mill inimesed tulid kokku tervest Euroopast, et panna alus Euroopa kaitseliigale. Ja vist said peksa selle ees, sest peab ju selge olema, et ei ole siin mingisugust kaitset, hilja või midagi. Samal ajal, kui need peaaegu 200 neonatsi ja igasugust paremäärmuslast kogunes linnas kokku ligi 4000 antifasisti. Nad nõudsid demokraatia austamist koha peal ja sallivust välismaalaste suhtes. Politseiga läks hoobilt röselemiseks, sest korrakaitse jõud ei tahtnud neid lubada parki, kus jõledad need paremäärmuslased juba olid oma peaaegu 200 pease kambaga bandega kokku kogunenud. On ka video, panen selle üles, kus on näha, kuidas suhtusid antifasistid oma suures headuses politseinikesse, kuidas nad loopisid pudeleid, vidinaid, jebinaid. Ja headus võidutses taas. Ma küll ei tea täpselt, kas nii oli, aga kindlasti oli, sellepärast, et muidu oleks kirjutatud, et uurimine on juba alanud ja nii edasi. Samal ajal ilmub ka teissuguseid artikleid, mis on natukene rahulikumad, natukene soemad ja teema on muidugi sama kole. Hiljuti Prantsusmaale kolinud Eesti kooliõpetaja Riina Moljar räägib, mis Prantsusmaal praegu toimub, see on siis enne presidendivalimisi ja kuidas Prantsusmaal elatakse. Ja võibolla tõesti seal elatakse. Mitterrandi ja sotsialistide võimule tulekuga 1981. aastal kirjutab ilus autor tehti Prantsusmaale tegelikult karuteene. Uksed tehti lahti kõikidele iseseismuse saavutanud koloniaalriikide elanikele. Massiliselt valgus sisse teise kultuuritausta ja keelega inimesi, kes ei püüdnudki siinse elu ja kultuuriga samastuda. Ja ilmselt sotsialistid neilt seda nii väga ei nõudnudki, sest sotsialistidele oli enne kõike tähtis saada juurde valijate hääli. Paraleeli võib tõmmata muidugi Tony Blairi ettevõetud aktsiooniga Inglismaal Suurbritannias, siis kus toodi sisse ka igasuguseid tegelasi peaasi, et nad hääletavad. No muidugi, mitmekesisus rikastab ja tihti peale tahaks ka katoliku kirikus näha mosheesid ja sünagoog iga üks oma nurgas, sest suur katus ju kaitseb vihma eest ja seda hoitakse teiste rahadega. Korras, aga kirjutaja kirjutab nii, et nüüd näeb igal pool ja igal sammul sisse rännanud muulasi, kes suruvad peale oma kultuuri ja keelt ja kes pole midagi kuulnud ütlemisest, Roomas elatakse roomlase kombel. No mõneti see algus meenutab mulle, jah, sügavad sotsialismi aega Eestis, kui vabastajad aina tulid, kui kultuuritoojad aina tulid ja ütlesid meile siin, et a u nas tak nie положено, meil käiakse korralikult pitsaamad seljas ja nii edasi, mis lühikesed püksid ja nii edasi ja nii tagasi. Kirjutab kirjutaja siis Prantsusmaast, Pariisist. On linnaosasid, kuhu ööhämaruses küll sattuda ei tahaks. Ei taha sinna päevalgi minna, mis siis veel ööst rääkida. Päris prantslasi näeb aina harvemini ja harvemini. Ramadani aegu tekibki selline kõhe tunne, et kus ma siis nüüd õieti olen. Kui teeks pilti, siis võiks kellelegi seda pilti näidata siljem öelda, et näe, käisin Araabias. Aga pilti teha loomulikult ei tohi. Kuigi elame kristlikul Prantsusmaal, peame arvestama sisserännanute religiooni ja tavadega. Praegused sotsialistid käisid välja isegi mõtte, et kuna koolides on väga palju araabia lapsi ja on kindlasti koole, kus nad on ülekaalus, siis peaksid kõik kooliõpetajad araabia keelt oskama, et väikeste araablastega nende emakeeles suhelda. Õnneks jäi see ainult mõtte tasandile. Prantslased ise ütlevad, et Prantsusmaa vajab revolutsiooni. Nüüd seisavad Prantsusmaal ees presidendi valimised. Ja nii nagu enamus prantslastest, nii tahaks ka mina väga loota, et sotsialistid enam võimule ei pääse. Mitterrandil õnnestus võimul olla kaks valitsusaega, ehk siis 14 aastat. Kurb, jah. Ühes küljest ma saan aru, et kui mass on lõplikult segamini löödud, kui ei ole võimalik määrata inimese naha, värvi, päritolu, kodumaad, tõekspidamisi, mitte midagi, isegi sugu enam mitte, siis on teda kõige kergem valitseda. Aga kellele on see kasulik? Õige vastus peaks olema siis valitsejale. Miks seda vaja on? Mis on selle tegelik eesmärk? Seda ei oska keegi öelda, aga kardetavasti selle nimel kirjutatakse ümber ka seni kehtinud ja dünaamiliselt ajas muutunud, nagu me teame, inimkonna ajalugu ja kõik see, mida me täna teame, võib muutuda meie lastelaste jaoks juba pseudoteaduseks, uduajamiseks ja nii edasi, sest meile toodi siin värske raamat ja seal on öeldud, et 3 punkti. Oli mul ka nädalavahetusel pisukene lugemiselamus. Ei saa jätta seda teiega jagamata, sest ühes küljest oli tegemist, noh, päris kena artikliga, teisest küljest väga raske on jääda pidama libedale pinnale. Milles asi? Inimõiguste instituudi nõunik Silver Meikar kirjutas Postimehes pikalt laialt, et meie elame propaganda ajastul, kus võim, raha ja huvigrupid püüavad veenda inimesi mõtlema ja käituma neile sobival viisil. Ja meil on vaid 2 võimalust, kas mõista manipulatsiooni või olla selle ori. Iseenesest algus on palju tootav ja hea. Ma ei heida sellele artiklile ette loogikavigu, pigem seda sama tendentslikust ja võib-olla pisukest kibestumist, et kui raha, võim ja huvigrupid tegutsevad, siis siputab tavaliselt see, kellele jala peale astuti ja nii edasi. Meil on vaid 2 võimalust, kas mõista manipulatsiooni või olla selle ori. Mõte on lihtne ja selge, aga mida tähendab 2 võimalust? Kas mõista manipulatsiooni või olla selle ori? Kui ma mõistan manipulatsiooni, siis tuleb minuga ilmselt manipuleerida teisiti, ehk siis võimalik, et repressiivselt. Manipulatsiooni mõistmine ei tähenda veel, et inimene sellele manipulatsioonile, kainele mõistusele tuginedes vastu hakkab. Alati on ju, noh, nii-öelda partisanide gruppe, kui kasutada vana termini, ehk siis terroriste, kui see termin õigesti ja väärikalt ümber hinnata. Ma olen täiesti kindel, et suur hulk, väga suur hulk Eesti inimesi mõistab manipulatsiooni. Aga, nagu ma saate alguses juba ütlesin, ta on sellest manipulatsioonist ja manipuleerimisest nii tüdinenud, et ta ei pööra enam tähelepanu tema poole
lendavatele valedele. Neid tuleb nii tohutus koguses, et ta on nendega harjunud ja ta üritab nokitseda ja ajada oma asja, mis tegelikult kaudselt võttes võib tähendada teatud protsendi osas ka reservi partisani võitlusele. Teine osa, kes mõistab manipulatsiooni, kuulutab julgesti, et mina olen väike inimene, mida mina teha saan, kui nemad seal üleval ja ta ei teegi midagi, ta lihtsalt allub. Ühel hetkel tuleb kõnepulti inimene, kes ütleb, nii, meie ees on helge tulevik ja et see helgus jõuaks kõrgtasemele, ronige ahju. Ja mina olen väike inimene, kus mina siin saan vaidlema hakata ja ta... Loomulikult on veel üks grupp, see grupp, kes mõistab manipulatsiooni. Ja väikese lisatasu eest aitab manipuleerides, pere tahab toita ja mis ma teha saan, kui tema tuli ja ütles ja mina olen nii tark inimene, et mina olen alati võitjate poolel, minu peale võib alati kindel olla. Võimalikult on ka muid variante, aga ma kardan, et need on statistiliselt mitte olulise suuruse hulka jäävad, ehk siis nende osakaal on täpselt nii suur, et manipulaator võib suunurgas sülitada, et need on seal vandenõuteoreetikud ja külahullud ja nendega ei maksa üldse arvestada. Palju tähtsam on rääkida nendega, kes saavad aru, kui ma ütlen, et helge tulevik ja nii edasi. Meikar kirjutab, tsiteerin, ajakirjandus ja kodanikud peaksid tunduvalt rohkem pingutama, et mitte astuda üles seatud propaganda lõksudesse. No kas need ongi nii väga lõksud, aga kuidas saab pingutada ajakirjandus, kui ajakirjanikud on palgatud tegema seda, mida nad teevad ja kui nad ei tee seda, mida nad teevad, siis no labidamehena enam tööd ei saa. Ma kordan seda sama eelmist mõttekäiku, mis ma ütlesin, ainult sõnaga ajakirjanik. Vaatame, kas klapib. Ma olen veendunud, et väga suur hulk ajakirjanike mõistab manipulatsiooni, aga on manipulatsioonist nii tüdinenud, et ei pööra sellele enam tähelepanu nendele valedele ja kõigele ja lihtsalt kajastab seda nii nagu on. Teine osa ajakirjanike mõistab samuti manipulatsiooni ja kuulutab julgesti, mina olen väike inimene, mida mina teha saan ja ei tee mitte midagi peale selle, mis ette söödetakse. Rokkatoru on lahti, moll on peaaegu täis, iga ühe kärsale ruumi jagub. Ja siis see kolmas grupp ajakirjanike, kes mõistab manipulatsiooni ja väikese lisatasu eest aitab manipuleerida, sest pere tahab toita ja mina olen tark inimene ja tasakaalukas, mina olen võitjate poolel. Te võite öelda, et see on jaburdus, aga ma küsin vastu, et kuidas saaks üks Eesti rahva hulgast pärit ajakirjanik erineda oma tõekspidamiste ja hoiakute poolest rahvast endast kohe oluliselt erineda ja anda rahvale midagi muud ette, kust see kolmas suund peaks tulema. Kuidas ta saab erineda nendest, kellest ta pärit on, kelle keelt kombeid kultuuri ta teab, no tõsi aega ja lennutatakse teda ka mujale kogemusi vahetama, noh ja nii edasi. Kuidas on võimalik, et ta jääb ausaks, et ta kuulutab tõde, et ta ei allu manipulatsioonile ja et ta ei lömita võimu ees? Kuidas see saaks võimalik olla? Kartan, et ei saagi. Loomulikult, no heakene küll, jätan ühe teema praegu vahele, aga ma arvan, et sel nädalal ehk ma purskan ta välja ikkagi. Meikar kirjutab ja mina esitan sellest teosest kontekstist välja rebitud lõike mulle loogilisena tunduva mosaiigina. Lõpude lõpuks, kui siin herr Laigna rääkis tasapinnalisest käsitlusest ühes ajupoolkeras ja ruumilisest käsitlusest teises, siis see, kes näeb 25 mosaiigi kildu 50 võimalikust ühel tasapinnal, see ütleb, et ei, siit ei joonistu midagi välja. Ja see teine, kes näeb sentimeetri kõrgusel mosaiigi kohal ülejäänud tükke õigetel kohtadel, ütleb, et siit loeb ju kõike välja. Heakene küll. Meikar kirjutab, mina rebin kontekstist ja mätsin mosaiiki. Võiks ju rõõmustada, et pea iga nädal tuuakse rambivalgusesse mõni uus, šokeeriv ja haarav teema. Paraku tähendab see sageli, et eelmine, veel lahendamata küsimus jääb tagaplaanile ning kaob ka mingi sisulise muutuse võimalus. Ilusti öeldud, eks ole? Võib ju tunduda, et viimasel poolel aastal on lahvatanud rohkem poliitilisi skandaale kui kunagi varem. Elamislubadega kauplemine, sidesaladuse rikkumine, parteide rahastamine, telefoniõiguse kasutamine ja nii edasi. Kuid õigupoolest me ei mäleta seda, mis toimus pool aastat tagasi, veelgi enam me ei mäleta, mis toimus nädala eest. Jääb üle vaid küsida, et aga miks me ei mäleta, mis toimus nädala eest? Ja kui võetakse inimene vahele, kas siis, tulles tagasi nüüd ajakirjanike teema juurde, ma küsin, kas siis meie uurimisorganid ja kohtunikud, kes on pärit samuti selle sama rahva hulgast, on samuti harjunud, et manipuleeritakse, ja lugesin läbi, vaatasin, on ikka siga küll, aga mulle pole keegi avaldus kirjutanud, mind ei huvita. Või mina olen võitjate poolel, mina tean, mis selle informatsiooniga teha tuleb. Miks me ei mäleta, mis toimus nädala eest? Sellepärast, et uus teema on peale tulnud. Ja kui nüüd Meikar siin ka rõhub Keskerakonna poole, siis mitte, et ma tahan Keskerakonda kaitsta või ülistada. Põhimõtteliselt olen ma täna vaata, et kõigi erakondade vastu, sest kõik erakonnad üritavad vaid endale pirukatükki kahmata riigieelarvet oma kontrolli alla saada ja seda ühe ja sama vahendiga. Lubades, et vaat kui meie saame võimule, siis me ehitame sinise korstnaga maju ja korstnast tuleb punas suitsu ja iga päev on jõulud ja antakse kõigile ja nii edasi. Aga jah. Meikar ka teeb selle sama vea. Näiliselt võideldakse Keskerakonnaga, aga tegelikult põlistatakse Keskerakonna võitmatus, sest Keskerakond on kogu aeg fookuses. See jamade regastik, mis tema ümber on, üks purakas tuleb, kaob, teine asemele, kolmas, neljas, viies ja see on muutunud publiku jaoks igapäevaseks, ilusaks, armsaks Eesti eluks. Lugejad, kuulajad teavad, et nii peabki, peab lendama üksit teise järel, üksit matab teise, ei jõua ise kolmanda alt ära hüpata, selline ongi see elu. Seda ütlevad kõik, mitte ainult need, kes on nüüd ühe erakonna poolt ja teise vastusest. Ansip ütleb ju, et minule see elu meeldib, nii peabki olema. Keskerakonnal üksit teise otsas, minule see meeldib, kas see ei ole mitte kiitus? Ja see sama esu, kuhi seljas me oleme teel viie kõige selle samusema riigi poole ja kõik tänu sellele, et seda esu võib meil olla nii, et tapab. Aga mitte midagi ei juhtu, see ongi tänane Eesti kõigi nende jaoks, kes ühel või teisel põhjusel alluvad uudiste hüpnoosile, saavad oma kerge adrenaliini laksu kätte ja rahu maa peal, vaatavad Aktuaalset kaamerat, vaatavad nad ükskõik Kanal 2 reporterit või TV3 uudiseid, laipade virnad tänavatel. Noh, ma vaatasin alguse ära, lugesin laibad üles, midagi erilist ei olnud, noh, kolm tükki korraga ja niimoodi ja keegi seal lömastati ja ei olnud selles uudiste blokis ka midagi, mille peale tasuks tähelepanu pöörata. Vaat see on tänane Eesti. Meikar kirjutab. Mina rebin loomulikult kontekstist välja ja metsin kokku asju, mis võibolla tema meeles koos ei pidanudki olema, aga kui ta on geenius, siis võibolla nii ta mõtleski, aga kirjutas nagu Nostradamus. Kontrolli saavutamine esmaallika üle tagab aga, et teemat üldse ei tekigi. No see on nagu ühes vanas loos oli, et leiti laip, leiti mädanenud laip, leiti kõdunenud laip, laipa ei leitudki. Ei tasu arvata, et avalikusesse on jõudnud kõige jultunumad ja võikamad poliitilise korruptsiooni, silmakirjalikkuse ja ebaeetilise käitumise juhtumid. Ei, ikka vaid need, mille puhul uurivajakirjandus on haisu ninna saanud ja mõni teadja ei ole suutnud enam vait olla. Ma küsin, mille puhul ja kuidas ja kelle kaudu uuriv ajakirjandus on haisu ninna saanud? Ja kui herr Meikar väidab, et meieni siia ajakirjanduse läbi jõuab vaid pinna virvendus, et tegelikud väärteod, kuriteod, varastamised, laaberdamised, muud asjad jäävadki varju, mida ma muide kipun uskuma. Juhul kui ta teab, siis tema positsiooniga inimese kohustus. Aga ta ei ole suitsiidne, sest ta teab ka, kellele alluvad. Aga see, et mõni teadja ei ole suutnud vait olla, see jääb kõrvale, sest enne kontrollitakse ajakirjanduses alati, kas seda materjali on õige just praegu avaldada. Kas, no ütleme, mingi 5 või 10 miljoni kõrvale lükkamine, kas see ületab üldse uudiskünnise? Ma siin nagu... Head kuulajad, teie silmad ei mahuks näkku äragi, kui kuuleksite... Kellelt meie ajakirjanduse üle otsustajad aegade jooksul avaldamisluba on küsinud? No, aga teisalt võibolla te vaid noogutaksite mõistvalt, et jah, ma olen kogu aeg rääkinud, ma teadsin juba eile ja nii edasi, aga mina olen väike inimene. Kirjutab Meikargi ju, et võimalike keelekandjate vaigistamiseks on mitu vahendit, millest kõige levinum on raha. Kurrat, võtku, ma näen isegi siin, no kui mitte kuri, siis vähemalt väärteo koosseisu, kui ta nii kindlalt väidab, et on igasuguseid jeekimeid võimalik kinni maksta. Tõsi, teine kord või maksta ka Bonieri preemia või millegi taolisega tegelesi kinni, aga on nagu on. Vanad tarkused, ära sae oksa, millel istud või ära hammusta kätt, mis sind toidab, omandavad poliitikas erilise tähtsuse. Parteid pakuvad mugavat töökohta, head palka ja kiiret karjäärivõimalust ning vastu küsivad vaid jäägitud lojaalsust. Selle lause taust on see, et parteid on kokku leppinud, kui palju me võtame siis riigieelarvest rahasid, et me saaksime pakkuda mugavat töökohta, head palka, kiiret karjäärivõimalust niisugustele inimestele, kelle iseloomus on piisavalt palju lurjuslikkust ja samas, kes piiritult kardavad oma mugavat töökohta, head palka ja kiiret karjäärivõimalust kaotada ja kes on selle nimel valmis kõigeks. Ja taaskord ma küsiksin, et mille puhul ja kuidas ja koguni kelle kaudu uuriv ajakirjandus saab haisu ninna? Kes laseb seda haisu? Meikar kirjutab. Ja mina muidugi, nagu ma ütlesin juba, esitan kontekstist välja rebitud lõike mulle vajalikus järjekorras ja aktiivsusega. Info ei liigu vabalt avalikus inforuumis, vaid kitsas suletud infotorus just kui gaas. Diktatuuri puhul omab võim nii infogaasi kui ka toru, mille teises otsas köetakse vaikides istuvate kodanike ajusid. Demokraatias on toru küll ideaalis sõltumatu, kuid selle sees voolava üle püüab raha ja poliitika otsustada sama palju. Ma ei tea, kas kui ta seda kirjutas... Helisesta kõrvus Eesti Energia elektritootmine ja jaotusvõrk, mis Eleringiks nimetati, et oleks demokraatlikum ja saaks ikka kahe mehega lüpsta või Eleringi kasum oli vist 20 miljonit eurot. Aga selle jutu järgi, mis Meikar kirjutab, oleme rohkem küll mingisuguse kummalise diktatuuri või õigemini türannia poole kaldu, sellepärast, et meid lüpstakse järjest enam, sest järjest rohkem on vaja meilt saadud ressurssi aparaadi ülevalpidamiseks, mis meid lüpsab. See oleks siis nagu demokraatia diktatuur ehk vaikiv ajastu kaks, kus iga uudise puhul tuleb küsida. Aga mis uudis selle jama asemel, vaat selle koha peal oleks pidanud kirjas olema, et see uudis siia praegu plätsti pandi. Või see, mida diktor praegu luges, et aga mida ta oleks lugenud, kui talle seda ei oleks ette antud. Muidugi veel üks mõnus lause siit samast. Pole mugavamat kuritegude paljastajat kui teine kurjategija. See on nüüd mõeldud niimoodi, et üks ports tuleb ja kui me seda portsu jälestuses vaatame, viskame sinna peale teise portsu ja esimene läheb meelest ära, sest teine tuleb, pritsib laiali ja nii edasi. Ja üle vaid küsida, miks neid kurjategijaid kinni ei panda. Kas sellepärast, et lavastaja nii nõudis või? Püss on laval ju algusest peale. Ainult, et see on niisugune püss, mis võtab jõu ja mõistuse ära. Fantaseerige ise head inimese, mis see olla võiks. Tõesti, miks ei panda kurjategijaid kinni, kas jälle lavastaja ei luba või? Meikar lõpetab. Lihtsustatult on propagandaajastul kaks võimalust, kas mõista manipulatsiooni või olla selle ori. Mida see tähendab? Mõista manipulatsiooni, kas seda, mida ma juba tõesti ütlesin? Suur hulk inimesi mõistab ju manipulatsiooni, aga ta on sellest nii tüdinud, et ta ei pööra enam järjepanu tema poole lendavatele valedele tähelepanugi. Või see teine osa, kes mõistab manipulatsiooni ja kuulutab julgesti, mina olen väike inimene, mina ei tee mitte midagi, mina võin muidu peksa saada ja mina tahan, et ikka see kord säiluks, sest mina olen sellega harjunud, et minule istutakse pähe ja mina olen väike inimene ja mina kasvatan oma lastest korralikud inimesed, ainult et isegi korralik inimene on selles kontekstis niisugune, et peaks ja kummividinate müüki suurendama. Ja siis see grupp, kes mõistab manipulatsiooni, saab natuke nutsu ja aitab vaimustusega manipuleerida, sest hea töökoht, võimalus tõusta ametiredelil, võimalus palgata alluvaid, kes hakkavad seda musta tööd tema eest tegema, pere tahab toita, mina olen alati võitjate poolel, halleluja. Kui niisugune hullu maja panna laeva peale, siis, jah, kui selle laeva ots teisele kaldale just ei ulata, siis ega ei tahaks ise peale minna küll. Lause teine osa, see kas mõista või olla selle ori, see on lihtsam. See katab eelmise osa täielikult, sest mõlemast seisust tulenev tegevus on ju tegelikult 100% ulatuses üks ja see sama. Kui sinuga manipuleeritakse, vaata lolli näoga pealt, kas lollusest, mugavusest või alatusest aita kaasa sellele, et vähemalt status quo jääb püsima, aga parem kui sa oled targem, liitud võitjatega ja peksad neid, kes on väikesed inimesed, mida nemad teha saavad, kui neid pekstakse, nagu onu Reemuse juttudes Kilpkonn ütles, kui ta tulle pisteti, et istusin ja kannatasin. Niimoodi nad istuvad ja kannatavad, mida on ka ilus vaadata, ainult et ja niisugustele piinadele võiks ikka mingisugune lõpp ka ühel hetkel tulla. Kuidas? Tont seda teab, võibolla nii jääbki. Tohutu kogus sõnamulinat, Nostradamuslikult kirja pandud ja samas kogemata kombel ka mulje jäetud, et kui sa seal olid, mida sa tegid? Käisid ja kirusid Valgevene diktatuuri, käisid jälle teises kohas, ütlesid inimõigused, aga meil siin. Eesti vabariik oli talle ju vajalik ainult selleks, et ta saaks positsioonile raha, komandeeringu ja saaks tagasi tulles kuulutada rõõmusõnumit. Valgevenes on veel hullem, seal on diktatuur. Aga mis meil on? Info mõtteski. Tohutu kogus mulinat. Kontekstivälised seosetud sitaadid, mida saab muidugi panna sobivasse järjekorda ja mosaigiks laduda, aga kes see viitsib? Kes sellega suudab tegeleda? Kui palju neid on, kes selle võtab? Ja milleks kogu see jutt? Selleks, et me jõuaksime tõdemuseni, et ei ole tähtis, mida poliitikust kirjutatakse. Tähtis on, et ta nime õigesti kirjutatakse. Ja nagu ma tõin praegu siin selle sama Keskerakonna ja Reformierakonna seosed või Tallinna ja Riigi või Savisaare ja Ansipi, siis üks muutub võitmatuks just läbi selle, et teine kiidab üldist olukorda, kui hea on Eestis elada. Ja kõik need purakad, mis selle esimese pihta lastakse, lähevad nagu hane seljast vesi ja mitte midagi ei muutu. Kujutame endale ette, et üks neist ära kaoks, mis siis juhtuks. Mäng oleks ilmselt läbi, sest kui vaenlast ei ole, tuleks vaenlane välja mõelda, aga kui sa oled vaenlase välja mõelnud, siis sa pead tõestama, et ta natukenegi olemas on. Siis tuleb hakata ise keerama käkke kokku või nii nagu see oli nüüd Nõukogude aja lõppperioodil, kui vaadates Nõukogude propagandafilme jõudsin ma järeldusele, et Hitler pidi olema Stalini palgal. Nii tohutu kogus luurajaid, nii rumalad inimesed palgatud, nii sõjaväkke värvatud igasuguseid jobusid, kes ei osanud isegi püssi õige pidi lasta, kes tahtsid ainult pekki ja mune. Hitler pidi olema Stalini palgal, sest vaadake, millise hoole ja armastusega ta tegi töökoha kapten Klossile, Stirlitsile, kurat teab kellele veel. No, mõneti peegeldus meist ka seda enam, et tegelikult selle lärmakalt vaikiva, diskolikult vaikiva info kohta võiks ainult öelda, et jah, vaikiv ajastu kaks, sest õiget infot ei tule ja see ela ja kisa, mulin, kägin, mögin, rögin. Sellega me oleme juba harjunud. See on sama hea, kui elada kuskil elava liiklusega magistraalil kõrval ja öelda, et ei, meil on siin päris vaikne. Ma üks päev kuulsin, lind lendas ja samal ajal kui teises kohas juhtub keegi muru niidukiga õue minema varsti, juhtub seda tihti, siis juba kirjutatakse kaebekirju, milline lärm. Mul läks kohvi tass laua peal pooleks, seal üleaedne võttis hakkas oma kuradi põrinaga jälle laskma supi lusikat plärisuvad sahtlis. Ja nii edasi. Inimesed on imelised olendid. Torust voolab meile seda samus, kui nüüd võtta see sama kujun, mis oli ka Meikari artiklist. Kuhi kerkib, kukekesed korda mööda käivad kuhja otsas kiremas. Ülejäänud seisavad, vaatavad moktõllakil tühja pilguga pealt, kuidas kukeke kuhjakesel kireb rahva rõõmuks. Õhtul kodus muidugi ja igaüks võib ettevaatlikult kiruda, et muud ei ole kui see kukeki saaga. Hommikul jälle naeratus näole ja kukekesi kuulema küll ikka kireb kihtilt ja küll ikka voolab hästi seda infot. Kui autor teab, kes on süüdi, miks ei läheda sõnadelt tegudele, miks ta vaendast vastavalt seadustele valetamise, no mis see propaganda muud on, miks ta valetamise eest ei isoleeri, ise on mängus sees. Mina saan siin ainult avaliku infot ja tõlgendan seda. Tõlgin ka kohati. Ja seegi on hull küll. Poliitikute poolt tuleb rahva maksuraha toetusel. No tõeline fekaali meri röögatu diameetriga torust. Ja selle artikli põhjal autor nagu ootaks, et oma murede küüsis vaevlev lihtrahvas vaataks seda torus purskavat ja ahnelt kargaks iga eraldi julga järel, et paljastada selle olemust valjuhäälselt, öelda, mis see tegelikult on, siis käest visata või harjalt oma kulu ja kirjadega prügi kotti toppida. Keegi teine võiks ju selle läga kraani vähemalt poole tiiru võrra rohkem kinni keerata. Inimestel peaks ju vähemalt teoreetiliselt olema inimõiguste hulka kuuluv see, et pea jääb sellest välja. Aga on nagu on. Elu läheb tasakene edasi, aprillikuu on käes. Mis edasi saab? Varsti on valimised jälle uks ees. Jälle hakkavad pihta kampaaniad, rahvas hakkab saama sõnumeid, kui geniaalsed on meie juhid, kui hästi on siiamani hakkama saadud riigi juhtimisega. Skandaalide osakaal teatud määral nagu kahaneb, me saame teada, et me oleme olnud õigel kursil ja kui te annate oma hääle, siis vaatamata hetkelisele majanduskriisile, juba homme hommikul pärast valimisi tuleb õnn meie õuele tagasi, on suurem kui õu ise. Tuleb jätkata valitud kurssi, lihvida riik veel õhemaks, kindlasti suurendada riigimaksude osakaalu, suurendada oma usaldusväärsus sõprade ees. Riik peab olema sessiru viiruline, aga pealt kulla karvaline. Igasugu imerelvad ja vahendid, eurorahad, õnn tuleb täiesti kuuldud, äratuntavalt absurdne ja katteta ju täpselt selline tühi kõmin, mis on ennustanud meile kogu aeg helget tulevikku, ainult et tulevik on tulevikus ja minevik on see, mis määrab meie tegeliku olemuse. Tegelikult me oleme saavutanud majanduskriisi, tuhanded töötud, tuhanded töövõimetud, tühjavõitu haigekassa, tööstuskindlustuse fondiga on midagi ebamääras, pensionitega on nagu on, 43 senti päevas saadakse juurde, ainult et arvestades inflatsiooni, on see ma ei tea mitme protsendiline kompensatsioon. Aga süüdi selles on kindlasti kõik teised pluss veel 4 aastaega, mitte nemad, kes selle kaose meile korraldasid. Opositsioonierakonnad maalivad muidugi teistsugust pilti, et vaat kui meie oleksime, siis oleks juba ammu ja nii edasi. Ja kodaniku kohus on siis minna tühja pilguga hääletada kellegi millegi poolt ja nii edasi. Aga tegelikult muutused, kui me tahame muutuda, siis tuleb käivitada aju, tuleb mõista ennast, muuta ennast, tuleb hakata iseseisvalt mõtlema ja julgema ütelda seda, mida mõtled. Meie ainukene tugi on ju teadmised, mõistmised ja teadmised tuleb tihti peale omandada ka nendes valdkondades, mis on usaldatud teistele, nõuda teistelt ka kvaliteeti, mitte sandile veel ühte abi kõrvale, sest muidu sant ei jõua piisavalt sant olla. Sellega võiks panna tänavast punkti ja kui keegi ütleb, et see on nüüd protest või midagi taolist, ei ole. See on statistiliselt mitte oluline suurus, mis kinnitab veelkord, et meil on demokraatia ja nagu Eesti rahvaliku või rahvusliku liikumise pealik ütles, mis kinnitab veelkord Nõmme raadiosidemeid Keskerakonnaga ja nii edasi. Aamen ja protesti laul.
Maha kevad. tagasi tahan ma pakastelun, tagasi tahan ma talveun. Milleks me lauma silmad ma tõesti kleri saaks ilmaga? Milleks need linnud, milleks see laul? Minul ei ole tunda neid au, mingid soovid ei lavada ust. Mulle jääb võõraks te kerglään lust maha kevad. Lund, tagasi tahan ma talveun, milleks pean avama silmad ma, tõesti ehk läbi saaks silmaga. Miks need linnud, milleks see laul, minul ei ole tunda neid au, mingid soovid ei lavada ust, mulle võõraks te kerglale lust maha kevad. Kevad. Milleks see sulab, mõtlema jään, miks peab jõgedelt sulama jää, kas ei tundu kahtlased need hõisked, millega mäslevad veed maha kevad? Maha kevad. Arktika poole trühin ma sirge selja ja rühiga, seal kus tundraigi kelts veel tervitavad nii pakase meest maha kevad. Maha kevad. Kevad. Maha kevad. Kevad. Maha kevad.
Saade on salvestatud 2012. aastal.